Слава Ісусу Христу! Чи треба мікрофон говорити? І так добре чути. Найперше, хочу дуже подякувати, що маємо таку трошки хвилинку, щоб поспілкуватися. Сьогодні минає 500-й день цієї великої повномасштабної війни, хоч війна вже йде не перший рік, але 500-й день з того трагічного 24 лютого минулого року. І з якимось таким дивним Божим провидінням цей день Господь Бог мене привів до Луцька, до вас сюди, в контекстах найперших відвідин нашого Луцького екзархату, Української Греко-католицької церкви. Так, їдучи до вас, насправді я якось так передумував, як ми прожили тих 500 днів. Що сталося з Україною, з нашим суспільством, з нашою церквою, можливо, з кожним з нас за тих 500 днів. Тут такий гарний момент, щоб якось зупинитися і поміркувати. Подумати про те, що ми пережили, але найважливіше – намагатися дивитися в майбутнє. Можливо, мріяти разом у цей день. І справді, найперше, що так мені лежить на серці, я хочу сьогодні особливо подякувати тим нашим людям, нашим парафіям, у яких 500 днів уже триває безперервна молитва. Це важко собі так уявити, але в нас є ціла низка парафій в різних частинах України, де ні в день, ні вночі не загасло світло. Ні в день, ні вночі 500 днів не закривалися двері. 500 днів люди стоять на молитовній варті перед Божим обличчям і моляться. Відвідуючи одну з таких наших парафій, отець парох мені показав такий зошит, знаєте, де люди вписувалися, хто на яку годину готовий прийти до церкви для того, щоб той ланцюжок молитви підхопити і продовжити. Я дякую всім тим нашим людям, які моляться у своїх парафіях, але я знаю те, що ось уже 500 днів, десятки тисяч людей кожного дня, навіть при помощі нашого живого телебачення, беруть участь в так званій вервиці, яка єднає. Кожного дня в різних частинах світу лунає молитва за Україну. Цікаво, що до цієї щоденної молитви доєднуються не тільки українці. Цікаво, що раз на місяць в такій вервиці бере участь якийсь єпископ з Австрії. Я пригадую, як я відвідував австрійську єпископську конференцію, то наші люди, наші приятелі в Австрії пригадували часи після Другої світової війни, коли частина Австрії попала була в зону радянської окупації. Казали австріяки, що чомусь так стається, що коли кудись росіяни приходять, тоді забувають вернутися додому. Ось весь час тої радянської окупації Австрії, австрійський народ безперервно молився на вервиці. І росіяни пішли додому. Очевидно, залишилися певні механізми впливу і так далі, але австрійський народ завдячує звільненню своєї держави від російських військ при чистій Діві Марії. І кожного місяця один із єпископів австрійської конференції, яка не є ж така дуже велика, долучається до нашої вервиці, яка єднає, до тої молитви за перемогу, за звільнення нашої батьківщини. Тому в той 500-й день всім тим людям, які безперервно і щодня беруть участь ці молитовні сторожі, я хочу сердечно подякувати. Друга думка, яка приходить мені на серце у цей 500-й день повномасштабного вторгнення, знаєте, війна зірвала усі маски і виявила до кінця, хто є хто. Коли наступає такий трагічний момент, то тоді виявляються найглибші думки і наміри людського серця. Показується, хто є приятель, хто є ворог. Кажуть, друг пізнається в біді. І таке зривання масок, я думаю, ще деякий час буде тривати, але воно показало дуже багато. І думаю, ми як народ цілком по-іншому тепер дивимося на самих себе, на наших сусідів, навіть на нашу владу, на наших політиків. Бо так було багато тих, які присвоювали собі право говорити в імені українського народу. Але коли цей народ треба було боронити, вони спакували свої набиті грішми валізки і втекли. І сьогодні є добра нагода подякувати тим, які залишилися. Українській владі, яка взяла на себе той тягар війни і далі боронить свою країну, нашому українському військові, військовому командуванню. Сьогодні наш генерал Залужний святкує 50 років з дня свого народження. Ми сьогодні його вітаємо з тим ювілеєм, вітаємо його у клубі тих, кому за 50. Ось, але він сьогодні справді заслуговує нашої молитви, уваги, нашої підтримки, бо його військові генії рятує життя як наших солдат, нашого війська, а так само тих наших братів і сестер на окупованих територіях, які чекають звільнення. 500-й день, 50. Цікавий символізм. Особливо ми хочемо сьогодні, справді, в цей день згадати з подякою наше українське військо, наших героїв. Вже якось так повелося, що ми не просто кажемо солдат, військовослужбовець, а ми кажемо герой. Бо дійсно показалося, що українська армія – це армія героїв. І це є всенародна армія. Бо сьогодні на лінії фронту є не тільки професійні військові, так, які присвятили своє життя, свою професійну кар'єру в військовій справі, але є наші з вами брати, чоловіки, діти, вчорашні музиканти, вчителі, підприємці, айтішники, ті, які пекли хліб, працювали на землі, сьогодні змушені взяти зброю і стати всенародним опором цьому окупантові. Особливо сьогодні в цей день я хочу подякувати нашій молоді. Буквально за кілька місяців в Лісабоні, в Португалії відбудеться Світовий день молоді. Знаєте, і молодь з України готується взяти участь у тому Світовому дні молоді, щоб промовити про Україну, про мрію, про свобідну батьківщину до молоді з цілого світу. І сьогодні ми бачимо, що саме на плечі молоді впав той величезний тягар війни. Ми сьогодні обов'язково поїдемо на цвинтар для того, щоб помолитися окремо за наших загиблих військовослужбовців. І справді це просто здригається серце, коли ти вдивляєшся в обличчя наших загиблих героїв, а тим хлопцям по 18, 19, 20 років. Їм тільки треба було ще жити і жити. Але вони віддали своє життя, щоб жила Україна. І сьогодні ми мусимо в цей день особливо про них пам'ятати. Я дуже хочу подякувати усім волонтерам. Якби не волонтерський рух, я не знаю, як би сьогодні виглядало обличчя України і українського суспільства. Бо якось так сталося, знаєте, коли в державі є найтяжче, волонтери підхоплюють і підставляють плече там, де щось хитається. Я пригадую, так було у 14-му році, після Революції Гідності у Києві. І так є по сьогоднішній день. Волонтери не тільки підтримують українське військо, але волонтери і різні організації зробили все для того, щоб упродовж 500 днів в Україні ніхто не вмер від голоду, холоду або з інших гуманітарних причин. Ми, може, про це так дуже часто не думаємо, правда? Але росіянам не вдалося гуманітарну кризу перетворити на гуманітарну катастрофу. Я пригадую, як багато різних міжнародних інституцій, значить ООН чи інших харитативних спільнот приїжджали до України, і коли вони побачили масштаби гуманітарної кризи, коли мільйони людей змушені були залишити свої домівки, коли Україна отримала мільйони внутрішньо переселених осіб, а Європа отримала мільйони українських біженців, повірте мені, ніхто з тих міжнародних інституцій не знав, як діяти в гуманітарній кризі таких масштабів. Я пригадую, як гуманітарна місія ООН відвідала нас у Києві, і вони приїхали до нас вчитися. Бо вони мали досвід праці в Іраку, в Сирії, в Лівії, в інших країнах світу, але з такими величезними масштабами стикнулися чи не вперше. І ось справді ця загальнонародна солідарність, яка вийшла далеко за межі лише України, всесвітня солідарність, яка стала по стороні жертв цієї війни, помогла нам ось вистояти уже 500-й день. І тому сьогодні тих наших добрих друзів, допомогових організацій з різних частин світу, зокрема католицьких структур, нашого Карітасу, Caritas Європа, Caritas Internationalis, я би хотів сьогодні сердечно згадати. Я так бачу, як різного роду активісти приїжджають з різних країн світу, і вони на вас дивляться, на нас дивляться і кажуть, ну, українці – це якийсь дивний народ. Питають мене часто, ну, ви там в Україні маєте якусь надію? Хто знає, що далі буде? Я кажу, певне, що маємо, бо ми віримо в Бога. Надію має тільки той, хто вірить в Бога. Це і богословська чеснота. Всі ті, які казали, що до 3 днів не буде України, до 3 днів Київ впаде, сьогодні дивуються. Як то так українцям вдалося? А я їм кажу, знаєте, ще тоді, коли я перебував у Києві, який майже був в облозі, ми тоді у Києві під бомбами, під градами російськими, ми вірили, що ми переможемо. А сьогодні, на 500-й день, я знаю, що ми переможемо. Бо цю перемогу ми можемо вже бачити на наших очах, яка відбувається. Росія вже програла, але ми ще не перемогли. Але ми відчули у собі певні якісь незнані до цього часу сили. Духовні сили, моральні, психологічні сили, навіть військово-політичні, яких не просто світ не знав, ми їх не добачали. І ми навчилися перемагати. Тому ми цю перемогу вже тільки мусимо довести до кінця і довершити. А почалася вона вже ось на наших очах. Ще інша річ, яку я би хотів сьогодні згадати. Я би хотів сердечно подякувати нашим єпископам, нашим священникам, монахам і монахиням. Знаєте, я горджуся нашим духовенством, бо я бачив наших священників на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Київщині, Житомирщині, Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі, всіх інших частинах України священників, які ані на одну хвилину не сумнівалися, чи їм бути там далі до кінця із своїм народом. Усі наші душпастирі лишилися із своїм народом. Я сьогодні хочу пригадати історію одного священника. Я не буду називати його ім'я, щоб не робити йому лишньої реклами. Але я про нього був згадував під час тих своїх щоденних звернень на початку цієї війни. Наше місто Славутич, яке є близько біля білоруського кордону, це місто чорнобильців, попало під оточення з перших днів війни. І наш молодий священник, знаєте, якому заледве сповнився 40 років, очікував на народження чергового дитятка. Я тоді до нього телефоную і кажу: отче, може би твою дружину і тебе евакуювати? Ви попали в оточення. Є пряма небезпека вашому життю. А він мені сказав: блаженніший, ви дали мені декрет на цю парафію, і я буду з моїм народом до кінця. Кажу: отче, але ви маєте дружину, яка ось дня на день буде народжувати. А він каже: знаєте, коли почалася війна, в нашому місті пропало світло і вода. І до мене, до парафії, кожного дня приходять десятки жінок, які мають дітей новонароджених, і кормлять їх грудьми. В жінок пропало молоко. Ми тут, біля церкви, на відкритому вогні, намагаємося готувати тим немовлятам їжу. Моя дружина сказала, що вона з ними лишиться. І там, в Славутичі, в роддомі, без води, без світла, вночі при свічках на світ появився ще один козак. Я потім, коли, знаєте, міг поїхати до Славутича, цього священника відвідати, знаєте, я почував себе як єпископ найщасливішим у світі. Що я маю такого священника, таку молоду священичу сім'ю, яка для того міста, для тих людей стали справжніми свідками, справжнім обличчям нашої церкви. Сьогодні я хочу згадати про наших двох священників-редемтористів, отця Івана Левицького, отця Богдана Галету, які в Бердянську вже котрий місяць караються в російській в'язниці. Їх заарештували лише за те, що вони молилися за Бердянськ. Скільки часу минуло, на жаль, поки що не вдається їх визволити. Ми знаємо, що отець Богдан страждає на тяжку форму цукрового діабету. Тому, можливо, сьогодні, навіть при помочі засобів масової комунікації, хочу просити, хто може допомогти їх визволити із цього ув'язнення. Ми би були дуже вдячні. Але цікаво, ті священники своїм прикладом сьогодні показують одну із, на жаль, незнаних сторін страждання під час війни на 500-й день. Ми завжди тішимося, коли вдається обміняти так, військовополонених і визволити наших хлопців з російського полону. Богу дякувати, існує механізм обміну військовополоненими. Але механізму звільнення чи обміну цивільних людей нема. Чому? Тому що брати в заручники цивільних людей – це є злочин проти міжнародного права. Їх мають так звільнити. Україна не має у себе заручників росіян для того, щоб їх обміняти цивільних на цивільних. Я зустрічався з дружинами наших волонтерів, які потрапили як цивільні у полон, вже рік не можуть нічого зробити. Навіть коли приходять до різних органів державної влади, а вони чують, що йдеться про звільнення цивільної особи, кажуть, ми тут, на жаль, нічого не можемо зробити. Я особисто, знаєте, списки тих цивільних людей подавав в руки представників апостольської столиці. Святіший Отець, Папа Римський, особисто пообіцяв допомогти, чим тільки зможе. Ну, поки що ми чекаємо і молимося за цей результат. Але на 500-й день згадаємо сьогодні, навіть в молитві, як наших полонених героїв, так само і тих в'язнів, сумління, цивільних людей, які російська влада тримає як заручників. Не знаю, можливо, наші молитви, наша пам'ять, наші звернення до сумління різних міжнародних інституцій може увінчаються успіхом. Я пригадую, як цього року в січні місяці Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій зустрічалася із папою Франциском. Наше медичне товариство, яке організовано в такій громаді ордену Святого Пантелеймона, передали мені списки полонених медиків. Бо медик не є комбатантом. Він не може бути військовополоненим. До нього діють інші механізми міжнародного права. І в присутності представників глав інших церков України я ті списки передав в руки Святішому Отцеві. І він мені пообіцяв в присутності всієї нашої громади, що він особисто буде робити все для того, щоб їх звільнити. Тому пам'ятаємо ми про тих героїв, які ще очікують на своє звільнення. Але я, як глава церкви, я вдячний Господу Богу, що дав мені таких героїв, знаєте, ревного, священичого, душпастирського служіння. Мене як запитували наші друзі, партнери, як почалася війна, який ваш є пріоритет? Я кажу, мені треба підтримати моїх священників. Бо там, де лишився священник в тій парафії, там створився центр порятунку життя людей. В певний момент всі наші парафії, зокрема в центральній, східній, південній Україні, перетворилися на центри соціального служіння і волонтаріату. Я з Луцька відразу поїду до Харкова. Наш кафедральний собор у Харкові знаходиться в такому районі, який ви всі, мабуть, знаєте і чули – Салтівка. Але є Салтівка північна і південна. Тобто північна Салтівка і майже знищена. А наш собор має щастя бути на південній Салтівці, але серед зруйнованого мікрорайону. І кожного тижня тисячі людей приходять туди за харчами. І наш владика екзарх Василій, знаєте, особисто тих людей годує. По сьогоднішній день на 500-й день війни. Мені дуже приємно відвідати Луцьк, знаєте, в контексті тих відвідин душпастерських в часі війни. Ми сьогодні мали літургію в нашому кафедральному соборі, відвідували наших сестер. Тепер тут ми є в монастирі наших отців Василіян. І в імені ваших братів і сестер із раненої Київщини, Харківщини, нашого Сходу, Півдня України, хочу вам подякувати за те, що приймаєте внутрішньо переміщених осіб, за те, що підтримуєте всі добрі ініціативи, за те, що наш екзархат, наша Волинь є справді форпостом українства в сучасній непростій Борні. А наша церква завжди була душею українського народу, тим промотором його національно-визвольних стремлінь, бажань. Наша церква має безперервну традицію військового капеланства, починаючи ще від українських військових формувань в австрійському війську, в інших військових формуваннях, а відтак Українська повстанська армія, інші види військових формувань і, очевидно, українські збройні сили. Богу дякувати, ми маємо величезну активну групу військових капеланів, які сьогодні є поруч наших бійців, там, де є найважче. Я дякую за гостинність владиці Йосифатові, нашому екзарху тут у Луцьку, який справді як добрий батько. Знаєте, він мало говорить, а він багато робить. Знаєте, він так зігріває, огортає, збирає усіх. І я бачу, як наш екзархат за тих кілька років розвинувся. Ще до війни ми так говорили, що владика у своєму екзархаті щороку посвячував новий храм. Я йому бажав не зменшувати, знаєте, швидкості. Але ми бачимо, що ті ресурси, які ми вкладали в будівництво храму, сьогодні вкладаємо, перш за все, щоб рятувати людське життя. Це є один із пріоритетів. Але є ще одна дійсність, про яку ми сьогодні мусимо згадати. І таким чином, давайте подивимося трошки в майбутнє. Добре, помріємо про наше майбутнє. Хочу сьогодні згадати про те, що є, на мою думку, неодмінною умовою перемоги. Сьогодні ця війна спричиняє щораз то глибшу і болючішу загальнонародну травму. Ми всі є травмовані війною. Може, ми навіть до кінця того не усвідомлюємо. Але коли хто хоч раз у своєму житті пережив атаку російської ракети на його місто, побував під обстрілом, чи потрапив на окуповану територію, назавжди носитиме не тільки на своєму тілі, якщо, не дай Бог, отримав фізичну рану, але теж на своїй душі невидиму травму. Сьогодні кажуть, що посттравматичний стресовий розлад вбиває більше, ніж російські кулі. Тому здатність нашого народу справитися з цією травмою війни буде одною із умов перемоги. Ми в нашій церкві почали окрему стратегію душпастерства. Ми розуміємо, що сьогодні душпастерство, тобто опіка священником своїх вірних, набирає цілком інших, я би сказав, іншого виду, іншого характеру. Той вид душпастерства, який чекає на нас на наступних 10 років, ми назвали душпастерство зцілення ран війни. Тут, до речі, знаєте, ми маємо дуже гарну співпрацю з Міністерством охорони здоров'я, яке справді розуміє і шукає партнерства церкви для того, щоб не тільки забезпечити медичну реабілітацію тих, хто отримав травму на тілі, але забезпечити необхідні умови зцілення ран війни, навіть невидимих. Ми хочемо у кожному нашому центрі, де є наша церква, можливо, теж і у Луцьку, створити такі центри зцілення ран війни, де можна буде отримати духовну пораду, допомогу кваліфікованого християнського психолога. Для того, щоб справді зрозуміти найперше, який виклик травми сьогодні перед нами є, а відтак кожен на своєму рівні зуміти професійно, належним чином його подолати. Тому ми з вересня місяця будемо намагатися переучувати кожного нашого священника. Ми відкриваємо окрему програму душпастерства «Зцілення ран війни» для священників. Для того, щоб навчити священника бути справді духовним цілителем Божого народу, який мусить вміти перше розрізнити, побачити ці травми, навчитися розуміти, що діється в душі травмованої людини, дати відповіді як духовного характеру, але теж зрозуміти, чи та людина потребує психологічної допомоги, а відтак скерувати до відповідного спеціаліста. І ми вже тішимося, що можемо сказати, що з вересня місяця така програма вже є відкритою. Вже навіть з кожної нашої єпархії є запрошення на певну кількість священників для участі вже у першому циклі цієї програми вишкули. Але це тільки один із вимірів програми цього душпастерства. Ще один з елементів такого душпастерства – це є духовна пасицька опіка внутрішньо переселених осіб і тих, які опинилися поза межами нашої батьківщини. Мільйони українців покинули батьківщину. Як нам зробити, щоб вони не загубилися, а свого часу вернулися додому? Це і запитання. Але як я сказав, що ми трошки будемо сьогодні мріяти. Мріяти і працювати, щоб ця мрія стала нашою дійсністю. Дуже було мені цікаво слухати промову нашого президента на День Конституції. Не знаю, чи ви мали можливість її почути. Це є така стратегія України-переможниці. Приємно мені було почути, що не тільки церкви, але теж і держава розуміє, що перемога означатиме не тільки повну деокупацію території України в межах 91-го року. На тій території нам треба відновити життя. Нам треба створити простір життя у незалежній Україні. Нам треба найперше зробити все, щоб українці не боялися народжувати дітей в Україні. Щоб молоді хлопці і дівчата закладали подружжя, справжні, міцні, щасливі в Україні. І тут народжували дітей. Тому особливе дбання про українську родину – це є справа всенародної ваги, справа майбутнього України. Я пригадую, як цю фразу цитують дуже багато, коли під час Другої світової війни прем'єр-міністру Англії Черчиллю говорили, може нам обмежити видатки на культуру, так, бо війна. Він тоді сказав, чекайте, а тоді за що ми воюємо? Я думаю, в даних наших обставинах йдеться не тільки про нашу культуру, але про сім'ю. Якщо ми не будемо ставити сімейні цінності як пріоритет державної політики, пріоритет нашого суспільного мислення і душпастерства церкви, то тоді ми спитаємо себе, а за що ж ми тоді воюємо? Тому, якщо ми мріємо про майбутню Україну, переможці у війні, ми хочемо бачити щасливе обличчя української сім'ї, як ікону цієї України, яка перемогла. Друга теза, яку теж озвучив президент, але я хочу її абсолютно підтримати, бо ми як церква над цим працюємо вже багато. Що зробити, щоб українські заробітчани вернулися додому? Очевидно, потрібно створити простір гідної праці. Мені приємно, що президент почав говорити про те, що треба все зробити, щоб українці більше не були дешевою робочою силою в інших країнах. І цікаво, що сьогодні, після останніх самітів, навіть в Лондоні, коли йшлося про «recovering Ukraine», тобто відновлення України, йшлося про своєрідний план Маршалла для відбудови України. Цікаво, що світ не сумнівається, що Україна переможе. І світ уже сьогодні починає думати про відбудову України. Але світ може навіть гроші знайти на відбудову України. Але за українців, замість них, Україну ніхто не відбудує. Ніхто не приїде з Франції, Англії, Польщі, з англічан, поляків, французів відбудовувати Донецьк, Бахмут зруйнований, чи інші знищені міста і села України. Це мають зробити українці своїми руками. А решта усі нам поможуть. Я пригадую про недавні зустрічі з нашими людьми у Польщі, у Вроцлаві, в Любліні. Я про це говорив нашим людям. Кажу, ви шукаєте доброго заробітку, вважаєте, що великі гроші ви заробите в майбутньому в Україні. Але з іншого боку, ми справді мусимо берегти мережу наших громад за кордоном. Тому якщо ви маєте своїх рідних і близьких, які є поза межами України, поможіть їм знайти там українську громаду, де вони зараз знаходяться. 100% вона там є. Мережа наших парафій, нашої церкви сьогодні розбудовується. В Фінляндії, в Швеції, в Данії, в Англії, в Ірландії, у Франції, в Німеччині, в Італії, в Португалії, в Іспанії і в інших країнах. Тобто українець, який виїжджає з України, може не випасти з українського суспільства, навіть фізично перебуваючи за кордоном. Ми створюємо як церква необхідний простір для виховання і освіти наших дітей. І таким чином ми зможемо тоді нашу громаду певний час стимулювати, вертатися додому для того, щоб відбудовувати свою батьківщину. А завершити своє слово хочу словом про дітей. Знаєте, діти є найбільш вразлива сфера суспільства, зокрема під час військових обставин. Мені дуже гірко розказувати, але справді я бачив дитину, яка після обстрілів у Києві оніміла. І потім треба було дуже багато її відігрівати людським теплом, багато зусиль професійних психологів, щоб та дитина знову сказала слово «мама». Ми всі повинні по-особливому подбати про дітей. Але що цікаво, слухаючи прогнози про найбільш такі серйозні, невідкладні гуманітарні виклики, які чекають на Україну на протязі наступних 6 місяців. Йшлося про 2 потреби, які зросли у відсотках десятки разів. Перша потреба – буде потрібно все ж таки харчів і засобів гігієни. Бо ми сподіваємося, що буде звільнено нові території. І досвід деокупації Житомирщини, Київщини, потім Харківщини, потім нашої Херсонщини показують, що в тих новозвільнених містах і селах, де нічого немає, людям потрібно привезти харчі і засоби гігієни. І це буде один із викликів, який нам потрібно готуватися, щоб прийняти. А другий виклик, я ніколи не міг подумати, це є шкільна освіта дітей. Тисячі українських дітей перестали вчитися. Ми, можливо, до кінця цієї трагедії ще усвідомлюємо. Може, зокрема, Луцьк не до кінця ще позначений цим викликом. Але сьогодні педагоги вже дзвонять, усі дзвонять. Десятки тисяч людей не мають доступу до шкільної освіти з різних причин. І ми мусимо все зробити, щоб тих дітей, які через обставини війни стали біженцями, внутрішньо переміщеними особами, або втратили контакт із своєю школою. Школа є, але діти бояться йти, бо немає в школі бомбосховища. Діти вчаться онлайн, але не можна цей процес гідно організувати, щоб ті виклики ми разом подолали. І ми, як церква, готові допомагати нашим освітянам. Ми сьогодні готові стати поруч наших вчителів, наших директорів шкіл, навіть творити необхідні простори для того, щоб шкільний процес все ж таки міг повноцінно охопити усіх тих українських дітей, які потребують цієї освіти. Моя двоюрідна сестра живе у Кропивницькому. Вона є вчителькою початкових класів. І розповідає мені, що вона в своєму класі має 30 дітей. 10 з них вчаться онлайн, бо перебувають за кордоном у Європі. 10 онлайн, тому що батьки у Кропивницькому не мають відваги дітей вести до школи. А тільки 10 готові прийти фізично, бути присутніми на уроці. І кожного разу такий урок, його організація, це є подвиг. Вчителі організувати цю групу разом для того, щоб діти щось могли опанувати. Це є особливе завдання. Тому нашим освітянам сьогодні, в 500-й день війни, разом з нашими медиками, волонтерами, рятувальниками, велика вдячність. Але всі вони потребують не тільки вдячності на словах, але дієвої підтримки у конкретних справах. Ми сьогодні прибули до Луцька в контексті ще одних прикрих, сумних подій. Вчора я був у Варшаві, де ми разом з очільником Римо-католицької біскупату Польщі підписали чергову декларацію про польське-українське примирення. Бо рани минулого болять. І такою раною в українсько-польських стосунках є Волинь. Ця сумна подія 80-річної давності, яку ми називаємо трагедією, де постраждали як і поляки, так і українці. Завтра тут у Луцьку відбудеться дуже важлива урочиста подія. Ми сподіваємося присутність всієї Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Сподіваємося на присутність навіть президентів. На рівні католицького єпископату, римо-католицького і греко-католицького ми підписали, і завтра буде проголошена окрема заява з цього приводу. Окреме звернення видала Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. Ми завтра будемо молитовно поминати усіх жертв цієї трагедії. І українців, і поляків, всіх тих, які ще потребують їхнього гідного пошанування, бо ще не всі жертви, на жаль, є ексгумовані, належним чином пошановані. Як в Україні, так і в Польщі. А це є велике завдання, яке стоїть ще перед нами. Тому сподіваємося, що ці події, які ми переживемо разом у Луцьку сьогодні і завтра, це буде такий, знаєте, даний Богом бальзам на наші рани. Як рани минулого, так і рани війни, які ми отримуємо, на жаль, в контексті цієї війни сьогодні. І нехай Господь Бог нам благословить. Дякуємо Господу Богу за те, що ми живі на 500-й день війни. І ми будемо жити і боротися далі до нашої перемоги з Божим благословенням. Дуже вам дякую.
Ваше Божество, дякуємо за таке багатогранне і потрібне слово у цьому часі. Ми маємо насправді дуже мало часу на запитання, але якщо би хтось мав ще якісь запитання, то прошу підняти руку і організовано ми це зможемо зробити. Після цього ми будемо мати спільне фото, і відпустимо бажаючого, і будемо мати можливість ще спілкуватися.
Вчора ви підписали заяву з польським священником щодо Луцької трагедії. І таке питання, якщо наші політики, представники релігії, історії будуть частіше робити заяви про примирення, то чи можемо ми в найближчому майбутньому зменшити дискусії з пошуками винних і жертв у Луцькій трагедії між двома народами? Дякую.
Бачите, наша церква 50 років тому з натхнення і ініціативи святого папи Івана Павла II почала цей процес. Він тоді, то ще були, знаєте, радянські часи, заторкнув як ядро, так, яке потім зрушило всіх, саме церковне католицьке середовище. З боку України чи українців була наша церква, з боку польського народу Римо-католицький епископат, бо тоді була польська влада в Польщі. Ми знаємо, як цей біль комуністи інструменталізували. Ось, процес почався. Тепер, як довго він ще буде тривати? Так? Я не знаю. Бо вже багато декларацій було підписано. Кожного разу, коли приходить якась річниця цієї трагедії, підписується декларація. Часом політики, замість того, щоб гоїти рани, вони їх роз'ятрюють. Я питався такого одного політика. Каже, прошу пана, але навіщо ви спекулюєте на болю вашого власного народу? А він мені каже, нема протистояння і напруги, немає політичного процесу. Розумієте? Тому ми, як церква, як громада, ми все повинні зробити, щоб політики не інструменталізували для політичних цілей, які є завжди вузькими. Такі непрості, глибокі теми. І нам це вдається потрошки. Почуємо, що завтра скажуть президенти на цю тему. Я думаю, що дуже багато мають зробити історики. Знаєте, я вам скажу, що, на жаль, польська сторона тут нас випереджує. Є інститут національної пам'яті Польщі, який підтримується на рівні польської держави дуже інтенсивно. Фінансується дослідження різних джерел. А українська сторона тут ще трошки, я би сказав, відстає. Я пригадую, як був такий період, знаєте, в історії української держави, коли наші історики мені говорили, що інститут української пам'яті перетворився на інститут української амнезії. Ми не знаємо до кінця тих жертв Волинської трагедії, які були завдані українцям. І тому, на жаль, буває такий момент такого перекосу, що польська сторона вважає себе єдиною жертвою. Бо українці ще свого слова глибоко не сказали. Очевидно, що хоча б навіть коли була одна жертва, ми маємо за що каятися і перепрошувати один одного. Ми не можемо штучно помножувати ті жертви. Треба користати із справжніх джерел. Бо інакше число перетвориться на політику. І не буде мати нічого спільного з дійсністю. Ось тому тут є дуже багато праці. Для церков, для політиків, для істориків. Але, знаєте, ви вжили таке слово примирення. Це дуже делікатне слово. Знаєте, сьогодні українці дуже болюче сприймають, коли нам хтось накидає примирення з будь-ким. Навіть коли це примирення накидається з Ватикану. Ми це дуже болюче сприймаємо і маємо рацію, я вважаю. В нашій декларації ми вживаємо два слова. Примирення, прощення і поєднання, які, думаю, краще пояснюють цей процес. В українській мові ми так не розрізняємо ті терміни. Прощення і поєднання. Я би казав, що це разом є один єдиний процес примирення, який має два етапи. Простити цей особистий акт кожної окремої людини, зокрема тої, яка стала жертвою. Є тяжко простити вбивцю, який вбив мого тата, мою маму. І ніхто мене не може примусити до цього. Але прощення є можливе лише, коли хтось вірить в Бога. Тут ми говорили, що надію має лише той, хто вірить в Бога. Чому? Тому що те прощення, яке Бог мені дав, воно є безумовним. Бог мені не каже, ти стань кращим, так? Тоді я тебе прощу, твої гріхи. Ну. Каже апостол Павло, як ми були грішниками, Христос помер за нас. Каже, може, за добро чоловік, хто би колись віддав своє життя, а Христос помер за нас, коли ми були грішниками. Так само і тут. Ми чуємо сьогодні багато і з українського, і з польського боку. Вчора, до речі, були протести, знаєте, перед катедральним храмом у Варшаві. Навіть коли була прес-конференція в палаці архієпископа Варшави, вдерлася група польських радикалів і протестувала. Знаєте, це прощення не може бути умовним. Але якщо ми християни, це прощення, як особистий акт, так само має бути безумовним, якщо я вірю в Бога. Тепер, поєднання – це є процес, який є радше зовнішній. Ми перше мусимо простити, тоді можемо єднатися. Коли хтось мене заставляє єднатися, а в мені ще є от непрощенна образа, ну я тоді бунтуюся проти того. Але я переконаний, що ані політики, навіть наші історики не мають всіх інструментів для прощення і поєднання. Це є щось, що має діяти на духовному рівні. Це має бути наша духовна праця. І це загоїть рани, зокрема в польсько-українських стосунках.
Ще одне запитання і, на жаль, все.
Богдан Трофимюк, парафія святих Петра і Павла з Лубною Рівничкою. Ваше Блаженство, не є продовження вже вашої тези про те, що ми маємо єднатися. Чи ведуться діалоги нині на рівні міжцерковному про те з'єднання, яке було зароджене в 14-му самому початку, що ми всі були одно, про яке говорили всі наші поближні?
Дякую. Цього року ми святкуємо 400 років з дня мученичої смерті святого Йосифата Кунцевича, вашого земляка з міста Володимира, яке ще недавно звалося Володимир Волинський. До речі, по сьогодні він деколи стає таким каменем спотикання в стосунках між греко-католицькою церквою і православними. Ось. Але він був один із тих, які свого часу, випереджуючи, можливо, час, знаєте, згідно тих категорій мислення, які були притаманні тогочасним церковним діячам, він був апостолом єдності, який кликав всіх бути одно, як про це молився на Тайній вечері Ісус Христос. Можливо, той заклик в часах Йосафата сьогодні науковці би назвали уніоністичним закликом. Сьогодні ми говоримо про екуменічний рух. Чи є екуменічний діалог сьогодні в Україні? Нема. Офіційного екуменічного діалогу між церквами поки що ще нема. Промотором такого діалогу є ми. На рівні науковому, богословському. У нас екуменізм як частина предмету еклезіологія викладається у кожній семінарії. На жаль, є частина православних наших братів, які називають екуменізм єресю. Отож, бачите, саме поняття і сама ідея єдності церков сьогодні неоднозначно сприймається. Але ми не змучуємося, тому що ми є спадкоємцями заклику нашого Спасителя, щоб усі були одно. І Йосафат своєю кров'ю це засвідчив. І ми не будемо змучуватися. Сьогодні, на жаль, між християнами поділи не зменшуються, а збільшуються. Для того, щоб ми могли говорити про будь-яку єдність на будь-якому рівні, потрібно, щоб кожна зі сторін була об'єднана найперше сама у собі. Ми бачимо, як сьогодні православний світ є роз'єднаний. І часом скажуть, ну Україна є причиною роз'єднання. Сьогодні бракує сопричастя між світовими центрами православ'я. Москва і Константинополь мають розірване сопричастя. Коли хтось з православних ієрархів співслужить Вселенським патріархом Бартоломеєм, тоді вже Москва виключає його із своїх диптихів. Ну, це аномалія. От недавно відбулася дуже важлива така подія в Олександрії, в Єгипті. Існує змішана богословська група між католицькою і православною церквами для пошуків єдності на богословському рівні, на найвищому рівні. Ну, після того, коли Вселенський патріарх надав томос про автокефалію нашим братам православним, Москва перестала приїжджати на такого типу зустрічі. Чому? Бо саме представник Вселенського патріарха очолює православну делегацію. І теж не приїхали усі ті, які є сателітами Москви. Не приїхали серби, сербська православна церква, не приїхала болгарська православна церква, антіохійська, не приїхала грузинська церква. Чудно, з Москви нікого не було. Дуже цікаво, польська церква повелася. Так, вони надіслали своїх представників на рівні мирян. Чому? Бо мир'яни не мусили співслужити літургії. Таким чином, польська православна церква намагається, так знаєте, лавірувати між двома пересвареними патріархатами. І це, очевидно, не сприяє пошуків єдності. Відбивається на українській ситуації, знаєте. Але святий Йосафат нас кличе не зневірюватися. Тому що єднання церков – це не політика, навіть церковна. Це не дипломатія, навіть церковна. Це є духовне життя, бо Дух Святий є духом єдності. Там, де немає єдності, там бракує або заблокована дія Духа Святого. Ось, ну, давайте будемо ширити ту ідею єдності церков спочатку України, будувати добрі стосунки, Наша церква єдина, до речі, із церков у Європі, східних католицьких, має свою екуменічну концепцію. Тобто ми опрацювали певний проект, як ми хочемо будувати єдність з християнами з інших церков. Ось. І ми будемо це робити крок за кроком. Коли це настане, ця видима і повна єдність між християнами, ми не знаємо. Але може навіть набагато скорше, ніж ми сподіваємося. Віться, рік тому, коли мене питалися, коли ви на новий календар перейдете, я казав, ой, може, певно, не за мого життя. А раз, і так сталося, що і брати православні, і ми, дасть Бог, цього року будемо святкувати разом Різдво вже 25 грудня. То, що вчора було неможливе, сьогодні сталося можливим. Може, ми ще з вами дочекаємо до того дня, коли усі християни, зокрема, можливо, київської нашої традиції, київського хрещення святого Володимира, будемо разом молитися за одним престолом.
Ваше Божество, дякуємо за таке слово. Залишається тільки сказати, що ми чекаємо на нову таку зустріч, можливо, вже в кращих обставинах, ніж ми є зараз.
Ну, бачите, ще одне питання, знаєте. Думаю, то можна один вийдок зробити, добре, поважна пані просить питання, жінку треба поважати, правда?
Ваша Екселенція, Ваше Блаженство, ми незвичайно чекали на ваш приїзд. Я лікар-психіатр, я парафіянка, перепрошую, чину Святого Василія Великого. Але то, що ви приїхали, це не є просто так. Ми, мабуть, вимовили то, не тільки. Ви живі, які вийшли з телевізора. Розумієте, ви живі, і ми бачимо вас тут. І коли ми кожен раз бачимо вас по телевізі, я завжди кажу, ну коли ж ви приїдете до нас? Але не так, я кажу, отче, приїдь до нас. І не тільки я, особливо мій чоловік, він каже, ну як то так? Що тут їздять, а до нас ні. Але в мене буде дуже конкретне питання. Ну, по-перше, можливо, то не є до тебе, але то є серйозне питання. Коли верхи не можуть правити, а низи не можуть жити по-старому, наша лавра Почаївська, це є наша західна українська, і ніхто не має бути там, крім Греко-католицької церкви. Ми чекаємо на ваш заклад, ми готові. Якщо ви хочете, перепрошую, знати, то ця святиня не лише верхами, перепрошую, сподобана пані Оксана, пані Лариса, і всі тут присутні, пан Ярослав і багато хто. Низи. Боже.
Ігор.
Ми всі встали, організували оце засідання. Просимо вас, дуже найскоріше, щоб хтось не перейшов. Ми чекаємо на ваш заклад. І чекаємо на те, що ви частіше будете приїздити до нас. Бо Волинь то колиска унії. Всі то знають. І коли ніколи не забудемо, як приїхав ми з пані до Оксани, з пані Оксаною до отця Теодозія Янків, а він каже, і кажу, якщо ви не проростете ті зерна тут, на Волині, то уявіть собі, як буде далі. А він так взяв і каже, Васильяни на Волині будуть. Просимо вас Україну. І надзвичайно щасливі в тому, що можемо бачити вас, тішитися, що ваш дух є тут і разом з нами. І ми переможемо. Дуже дякую вам за то, Україна. Слава Ісусу Христу. Сьогодні я можу післати ті знимки своєму синові на ЗСУ і казати, що я бачила живого.
Я вам руку подам, попробую, що я живий. Справді, бо я вважаю, я то так відчуваю, то і чудо, що я живий. Знаєте, ну, то, що ми пережили у Києві, я не хочу озвучувати подробиць, але вони дуже готувалися. Вони мали розстрільні списки, вони все знали. Їхні групи диверсійні були присутні поруч з нашими святинями у Києві, з нашою хатою півроку наперед. А їм не вдалося. Чудо. То, що я живий, то є чудо. Ось тепер ми впоминаємося про Почаївську лавру. Ми співпрацюємо із радою монашою провінції отці Василія. Ми скерували вже цілу низку листів на цю тему, отримали певну відповідь. Очевидно, ми не хочемо, знаєте, використовувати якогось насильства. Ми не хочемо нічого штурмувати нікого. Ми хочемо, щоб все вирішилося спокійно, цивілізовано. Ми впоминаємося про це, що це є не просто унікальна святиня нашої церкви. Чому ця Почаївська лавра стала лаврою? Тому що там оці василіяни розминули унікальний центр української культури, мови, музики. І коли Російська імперія ліквідовувала нашу церкву, вони хотіли з форпосту українства створити форпост Росії, як прикордонний форпост. І ви це знаєте, чому царі вкладали гроші. І тому з того монастиря, бо багато було монастирів василіянських, стала лавра як символ. Вони хотіли замість символа українства на Волині населити символ руського міра. Ось. Цього року, пригадую, минає 250 років коронації Почаївської ікони Божої Матері папськими коронами. І навіть Пошта України вже випустила, значить, марку відповідну. Ось. Тому ми працюємо. Працюємо і молимося. І я сподіваюся, що спочатку ця лавра буде повернена у власність української держави, так нам обіцяють наші народні депутати. А відтак, ми сподіваємося, що наша церква там буде мати своє місце. Дякую всім вам. Хай Господь Бог благословить. Я ту пані хочу за руку, знаєте, потримати, щоб вона почула, що вона живе.